Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле теләп, турыдан туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нурлин эшлим. Республикабыз кырларында инде иртәнге сәгатьләрдә ишеттегез, урак кызу темплар белән бара, яңгырларны авыл эшчәннәре көтеп алалар, яңгырлар игенчеләргә комачауламый. Хәзер безнең белән телефон үнтәсендә республикабызның төньяк районнарының берсе булган Орша районы хакимият башлыгы Илшат Нуриев. Хәйрле иртә, Илшат Габдифәрдович.
Хәйрле иртә, хош, хәйрле иртә.
Сезнең төбәктә урак ничек башланды? Гомумән авыл хуҗалык эшләре ничекрәк бара?
Хәзер нак бөтен республикада кебек безнең районыбызда да безнең инде авыл хезмәткәрләребез бик уюшкан рәвештә, матур рәвештә кереп киттек. Менә безнең бүгенге көндә инде барысы да кереп китә алмадылар. Әле безнең самый иң төньяк районыбызның, безнең инде районыбыз төньяк районнары бит инде. Районыбызның да төньяк өлешендә урнашкан агрофирмалар әле кереп китә алмады. Ләкин башкалары безнең инде бүгенге көндә унлап агрофирмабыз уракка төштеләр дип сөйләшәдер икелек шулай бит инде. Алар барысы да уйткан урта кереп киттеләр. Безнең инде 120 комбайнбыз бүгенге көндә әзер хәлдә тора. Аны инде безнең авыл хуҗалыгы министрлыгына кайтып, үзебезнең управление егетләре дә чыгып, карап, тикшереп, кабул итеп алдык инде. Үзем дә катнаштым бу эшләрдә. Һәм әлбәттә, быелгы елның урак эшләрен матур итеп башкарып чыгарбыз дигән өметебез зур. Һәм без аңа лагерьса башкарып та чыгачакбыз.
Ишат Габдифәтович, өмет оклансын өчен кырда игеннәрнең уңышы булу кирәк. Уңыш ничек кирәк көтелә?
Менә кирип ала башлаган сездә 25 центнердан 45 центнер халык җирләре бар, төрле җире бар инде. Быел бит инде безнең тагы Аллаһ Тәгалә табигатыбыз тагы бер тапкыр сынады. Быел яңгырлар шулай бик аз булды бит инде. Нишләтәбез? Булганы булыр. Менә 25-тән 45-кә халык бар, төрле җире бар. Әлбәттә инде безнең арыш күзге Худай үзенең аклый менә алар елдан ел шул яхшы уңыш биреп баралар инде. Быел да начар булмас дип уйлыйм. Әле бүгенге көнгә 30 центнер тирәсе белән барабыз.
Ярый, менә сездән соң безнең студиябездә ашлыкның сыйфатын бәяләүчеләр булачак. Шуңа күрә ашлыкның сыйфаты быел ничегрәк? Яңгырсыз булгач, кору ашлык кайтады инде табакларына.
Әлегә ул хәлләтеге нәкъ менә баягыча без әле кирип кенә китә бераз ахыш. Безнең әле ул хәлләтеге болай тигеләй булыр дип прогноз алдан бирү бик дөрештә түгел дир инде. Ләкин бүгенге көндә ашлыкның сыйфаты начар түгел. Быел менә безнең инде терлек азыгы әзерләүдә Шушы безнең уракка керүдә, аннан соң инде хәзер безнең митинг һәр көзге чәчү вакытлары җитеп киләме? Августның 10-ларына, 15-ларына аңа төшәргә кирәк, Алла бирсә. Җир эшкәртү болар бөтенесе кушылып китте. Быел әлбәттә елыбыз бик җиңел түгел, но аның авыл хуҗалыгы өчен бер вакытта да җиңел булган юк. Авыл хуҗалыгы гомер-гомергә эшләп ясап торган өлкә. Шуңа күрә ашлыкның да сыйфаты начар түгел быелгы елда. Әле киләчәктә тагы күрсәтер. Ну, менә бу соңгы яуган яңгырлар кайбер җирдә эләкмән җирләрдә булды инде. Без инде теге тиен тырнак ясамаса дип курыккан җирләребез бар. Аллаһ булса булмаса әле рәтләнер.
Орша төбәгендә терлекчелектә алга киткән. Шулай бит инде. Терлек азыгы хәзерләү ничек бара?
Разинабый, менә үзебезнең бүгенге көнгә куелган планнар, печән әзерләү, инде стенаж әзерләү буенча без инде үзебезнең планнарның бер 73%-ын үтә алдык. Беренче кат терлек печәннәр алган басулардан инде үзебез өчен. Менә бүгенге көндә дә әйткәнемчә дәвам итә. Безнең әле хезмәткәрләребез кемдер урак белән параллель рәвештә терлек азыгы да әзерли. Аннан соң инде бүгенге көндә бит хәзер районыбызда инде, безнең районыбызда гына түгел, республикабыз буенча инде терлек азыгы әзерләү цехлар эшли, карма центрлар дип йөртәбез зиналарны. Менә безнең бүген биш агрофирмабыз да эшли. Икесе шуны салып маташалар. Әле аннан тыш үткән атнада гына менә үзебезнең Возрождение агрофирмасында катташ азык цех ачып җибәрдек, комбикормовый цех дип йөртәбез зиналарны шулай бит инде. Менә болар бөтенесе дә безнең терлекләребезгә кош көне тиешле ризыкны җиткереп, алардан мул сөт алырбыз дигән ышаныч белән торабыз. Бүгенге көндә үзебезнең куелган планнарның нәкъ менә 50% үтәлде. 20 шартлы бер сыерга 20 центнер чамасы шартлы азык күләмендә терлек азыгы җитештерә алды, җыеп куя алды, Аллага шөкер. Ну, әле безнең узган елгы запасларыбыз да бар. Бүгенге көндә һәр агрофирмада ел ярым чамасы терлек азыгы запасы бар.
Бирсен Ходай, Илшат Габдешвәртевич, жырларда жырланганча биздин республика бик зур, бир ягында анын яңгыр яуса, экинчи ягында кояш кыздырырга мүмкүн. Мына сиз тажрыйбалы район жетекчиси, тажрыйбалы эгинчи буларак республикабыз эгинчилерине сиздин тилектер.
Азыр хош, барыбызга да тазалык, саулык. Мына биздин инде бүгүнкү күндө илебиздин келечегин, илебиздин болуун һәм анын инде тыныч турмушун сактай турган негиздер үчүн сау кайтып, бүтүнүбүз бир-бирибизди сүйүндүрүп, матур этип ушу уракларды жыйып алып, ушу болгон ашыктарды амбарларыбызга салып, анын бит басуудагысы биздинки түгөл, амбарга киргеч кенә биздинки, элеваторлорго салып, бири-бирибизди мактап, мына шулай матур этип келечекте да шат, мул, тыныч, бахытлуу турмуштарды жашаганыбызды.
Амин. Биздин менен телефон үнтөсүндө Орша муниципалдык району хакимият башлыгы Илшат Габдилфат уулу Нуриев болду. Рахмат сизге.
Игинчилер.
Күндөр да оңушлуу болсун, отна да оңушлуу болсун. Булган игиндерни югалтууларсыз жакшы сыйфат менен жийип алырга язсын деп биз алдыңгы игинчилерибизге республикабыз игинчилери хурматына жыр тапшырабыз. Саламат болуңуз.
Рахмат. Ярларына изге ширине күрәсен. Агам и бабайлар белән бер сөйләшеп йөрәсен. Кин кырмай урманнарына, шәшәкле яманнарга, шүрәлләр алып керер, җиләкле аланнарга. Кин кырмай урманнарына, Şekli yalanlarda şüreliler alıp girer Çilekli olanlarda Çitle bütme uçla uçını İngeş tavuş alırsın Cennette bin güzelliğini Kürüp hayran kalırsan Şayaklarına Uş isli Dubaylarına Terüştege Din güzeller Şıdarlar karşılarına Aysin Şayaklarına Uş isli Dubaylarına Terüştege Din güzeller Şıdarlar karşılarına Terüştege Din güzeller Çıkarlar karşılarına Başaklarının şırın tınla Eylen basın kırların Şiver kızlarına sıklanıp Kur'an şişme uylara Әбіләш ирі кетілер білән, қытылар қырбар қырларын. Қырлар түбәкілер әйлсе, алар аршаныңданын. Кертырлай урманларына, шәшәкілі яманларға, шүрәлілер алып керіп, жиләлі қаланларға. Айтсин аршаякларына, уш исли тумайларга, Фәрештәге дин гүзәлләр шыгарлар башыларга. Фәрештәге дин гүзәлләр шыгарлар башыларга, Шыгарлар башыларга, шыгарлар башыларга.
Мухтарым кадашлар, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер 7 сәгать 20 минут. Һәм инде без бүген республикабызда уракның барышы турында, бу аякларына да телефон аша булса да барып кайттык. Орш аякларында да булдык. Хәзер безнең студиябездә Татарстан республикасының ашлыкның сыйфатын бәяләү үзәге филиалы директоры Татьяна Константиновна Миликиева. Хәйрле иртә.
Хәйрле иртә.
Һәм инде Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатин. Хәйрле иртә.
Хәйрле иртәләр.
Әңгәмәне башлангачы телефоннарны искә төшереп үтик, без турыдан туры эфирдә эшлибез. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, студиябыз кунакларына 555-55-13 яки 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать итеп сорауларыгызны җиткерә аласыз. Сүзебезне Татьяна Константиновна сездән башлыйк. Әлбәттә, без ашлык Улакның барышы турында районнар белән сөйләштек. Быел ашлыкның сыйфаты ничегерәк, һәм инде безнең Татарстан Республикасы чит төбәкләргә дә ашлыкны озата бит. Менә шулар турында сез сөйләп үтсәгез.
Хәйрле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без бу студияда күптән түгел генә очрашкан идек, игеннәрне җыю турында сөйләшкән идек. Менә инде бүгенге көндә күп районнар яңа уныш ашлыгын җыюга керештеләр. Бүгенге 300 мин тонна бодай жиылган. Безнең филиал Центр оценки качества зерна бодайга мәҗбүри дәүләт мониторингы уздыра. Беренче нәтиҗәләр сыйфаты буенча бар, әмма әлегә прогнозлар ясарга иртәрәк. Кыскача гына әйтеп китәм. 3-нче сыйныфның зур проценты өстенлек итә бодайның. Гликовина югары, әмма югары гликовина сыйфаты булган партияларда бар. Гос буенча ИДК 5-нче класска бара. Ул 104, 110 унга якын единица була. Ул инде 3-нче степень булгач, 5-нче класска аны нитәбез. Шуңа күрә гликовинасы 36 булса да, ИДК-сы югары булса, ул инде 5-нче класска. Ул инде барлык партияләрдә дә ун сыйфатына йогынты ясый торган клуб черепашка дигән показатель бар. Хәр бер партиядә 0,5%-тан 2%-ка хәтле. Ул инде унга ношарлык ясый торган показатель. Менә бу елда менә шундый ничек әйтим инде шундый показатель булып чыкты әле. Ләкин прогнозларны иртәрәк ясарга тагын бер тапкыр кабатлыйм. Шулай ук ашлыкны күчергәндә декларацияләү мәҗбүри була. Бу куркынычсызлык күрсәткечләрен тикшерү, пестицидлар, микотоксиннар, радиология, ГМО. Моннан башка ашлыкны күчерү мөмкин түгел. Бу показательләрнең барысын да безнең аккредитацияләнгән лаборатория эшли. Шулай ук бөтен экспорт безнең аша уза, безнең филиал аша уза. Навигация башланганнан соң безнең тарафтан 65 теплоходка документ бирелде. 200 мин тоннадан артык объемга. Бөтен продукция Ростов, Новороссийск портларына юнәлде. Аннан инде безнең ашлык төрле илләргә китә. Саудовская Аравия, Египет, Алжир, Африка страннарына. Барлык ашлык илләр билгеләнгән таләпләре буенча тикшерелде безнең филиалда. Шуны әйтә алабыз инде. Без бөтен партияларда да сыйфаты яхшы документлар бирелгән.
Димәк, чит илләрдә безнең ашлык җыеп алуны аның югары сыйфатлы булуын көтеп торалар. Шулай бит инде.
Шулай. Безнең республика бик тырыш. Шуңа күрә бөтен безнең сельхозтовары производительләр яхшы сыйфатлы игенне үстерергә тырышалар инде. Шуңа күрә чит илләрдә аны алучылар булса инде җибәрергә тырышырга кирәк.
Аның бит әле мин өстәп әйтәсем килә. Менә читилгә генә җибәргән вакытта түгел, мал туарга, хайванга биргән очракта да куркынычлык безнең кагыйдәләр буенча. Аны менә токсинсыз дибез инде. Чөнки яшәрен батының түгел, мин инде аны һәрбер менә монда туры килгән саен, радиога чыгыш ясаган саен, телевидениедә чыгыш ясаган саен әйтеп үтәм, чөнки былтыргы елдан калган, шынчы елгы игеннәр булырга мөмкин.
Күпчелек.
Аның токсинсы бар. Хайванга бирген вакытта да, без бит, безнең нинди төп таләпләр? Хайванга шатабыз, ул тавык булсын, дуңгыз мул, эремеге жетерлик берек да сыйыр. Сыйыр битини бик сизгер. Сизгер. Тактичис болду. Китти. Ачарбыз абалабыз. Сыйыр капланмай. Вакытында капланган дәвердә дә аның беренче көннән үк күз ачылганча эше китә башлый. Менә шуңа күрә төп таләпләр әйтәсем килә өстәп китергә генә чыгарганда түгел. Декларация генә алган вакытта гына түгел тикшерү, ә тикшерү кирәк систематик дибез инде. Менә нинди быелгысы бигрәк тә ала торган без алабыз, әйе, менә бик шатлыклы хәбәр инде ул безнең иген җыеп алу. Без аны көтеп торабыз, чөнки ел буена әгәр инде крестьян хуҗалыклары, илен эшмәкәрләр, аларның битендә күпчелегенең хайваны, мал туары юк. Мәләкин игенчелек бездә елдан ел аның җирләрендә менә безнең күзәтчелек тарафыннан шикәртелмәгән җирләр бит инде бар. Без аларны елдан ел арттырабыз. Әйе, безнең министр тарафыннан да, министр авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан да, үзе безнең Мәскәү центральный аппарат дибез инде үзәк аппарат буенча да елдан ел үзләштерелмәгән җирләрне үзләштерергә тырышабыз, эшкәртергә тырышабыз. Шуннан алган игенең дә сыйфатын мал туарга саткан дәвердә дә кулларында документ булса, протокол, ул бит инде һәр вакытта тыныч була. Кеше бит инде акчасында кызганмый. И шуңа продукциясын ала. Сыйфатлы итеп.
Инде мөдәрис эш менә без күләмен билгелибез. Фәлән, миллион тонна җыйдык, фәлән дип, аның иң беренче чиратта сыйфатына игътибар бирергә кирәк. Шулай бит.
Шулай. Бик дөрес.
Әлбәттә сыйфатына тикшерергә кирәк. Аны бит ГОСТ буенча гына түгел. Аны бит куркынычсызлык показательләре дә бар. Шуңа күрә аны тикшерергә иң мөһиме. Аны әйтеп китәсем килә әле, шулай ук фитосанитария таләпләрен дә үтәү бик мөһим. Бездә Павелика һәм Амброзия буенча зоналар бар. Бу Россельхознадзор контролендә инспекторлар пробалар ала да, безнең лабораториядә тикшерелә. Без Павелика, Амброзия дигән сарнякларны карыйбыз инде, карантинный объект дип атала инде алар. Менә
Татьяна Константиновна, бізні түрлі милет вәкілләрі тыңлай, сіз әңгеме барышында рус тілində де бұларыны оңлатып өтерсіз әлі. Чүнки бұл бик мүхім мәселә, бізнің жетіштірілген продукцияның сифат мәселесі. Әбіз енді Идрис Бүдәрісі ұлы білен тірліклерге мына бұл ашықны бет енді барсында дәулетке тапшырмайсын, чүнки біздің Татарстан республикасы тірлікшілік республикасы, шулай бет енді аларға мына шу ашықтан азық әзірлерге керек. Мына шул турыда.
Бигрәк тә мин бұл сыйфатлы азық әзірлерге күн қазағында жәйнің бет енді қазір ұртасы өтті, ахырға қышқа егіндеріні хайванлар үшін, мал туар үшін, ул тавыкка мы дуңгызга эремеге зәтерлеккә сыйырга булган салган вакытта һәр вакытта тикшерип салырга кирәк. Нигә тикшергә? Беренчедән тикшергән азык аны бүген менә безнең таләпләр буенча кыш гриппы дибез бит инде без аны. Аны әйтмичә булдыра алмыйбыз, чөнки уяу булу безнең яктан күзәтчелек тарафыннан елның елында югары патогенный грипп дибез инде. Һәм Африка чумасы, дуңгызларда Африка чумасы. Аны әйтмичә тоже үткәрәбез. Термиски авырабут үткән генә ризык бирелергә тиеш. Бу катнаш азык турында. Ә һәрбер хлебоприемный пункт булсын, элеватор, алар иң беренче алалар, менә шушы игенне декларациясе булса. Тикшерелгән. Менә тикшерүне без әйтеп үтәбез, менә мин тагын бер катнап өстәмә әйтеп әйтәсем килә. Менә бу центр оценки качества зерна. Алар безнең Ике без янаша утырабыз, бер помещениеда, бер зданияда дигән кебек. Менә килсәләр, консультация бирү ягыннан без һәр вакытта консультация бирәбез. Бу бушка. Алар алып килә икән, үзләренең менә бу пробаларын алып киләләр икән тикшерергә. Декларацияларымы, читкә озаталармы? Аннары алган очракта, әгәр ин токсинсыз бар икән, нинди обработка үткәрергә тиеш? Һәм киләчәктә аны мал туарга, хайваннарга, кошларга мы или эремеге эзелтерлеккә кулланган вакытта нишләргә бу катнаш азыклар белән. Беренче инде бер зерновой дибез, бабовыйлар. Менә шуның буенча да комбикорм заводларга тапшырган вакытта да һәр вакытта кулларында аларның протокол испытания булырга тиеш. Бу безнең ике мәсьәләне бер ел. Бер ел без моны хәл итәбез. Беренче таксичларның кирәкмәгән Менә бу теге анда инде токсичный лимитны тикшерә, радиоактивность инде тикшерә алар. Микотоксиннар ае. Һәм шул вакытта менә бу югары патогенны грипп тез булсын, вирусалар, Африка чумасы дуңгызларны булсын. Ул исключать ителә термический обработка үткән катнаш азыкта. Шуңа күрә ике мәсьәлә бер ел безнең уже хәл ителә.
İdris Müdərisiş, biz əyitəbiz indi tirliklərgə, qoşqırtlarga türlü avurular yıqmasın üçün soqlarına girək. Anda binalara kirgəndə soqlanış oraları, ayaq kiyimlərin, üst kiyimlərin soqlılar. Demək, kiyimlərdən, qoş qorovçulardan, tirlik qorovçulardan gına tügel, azıqdan da çiyirlər toralırga mümkün.
Bik dürüz. Азык, әгәр инде бүген көндә яшьләрнең батырын түгел, без инде мин аны кабатлап әйтәсем килә, менә кыш, кырги кышлар дибез, синан турып инде ул вак кышы, аннары вада пылау эше тиге безнең үрдәк кыр үрдәкләре дә, алар да күгәрченнәр, безнең инде һәр вакытта бүтән кыш кырларда шып-шып та, кара каргаларда алар без белмибез. Читкә алар җылы якка очып китәләр, алар кайттылар. Хәзер Менә иммунны нигә әйтәсем килә, чөнки уже җәйнең соңгы аена керәбез. Август ахырларында, сентябрь башларында моны кабатлап әйтмичә булдыра алмыйм. Алар китәр алдан җылыякка. Һәр берсе дә крестьян фирма хуҗалыклары менә кая кайманнар тоталар. Кая тоталар кошлар, дуңгызлар, комплекслар яннары җыелалар. Шушында алар безгә бүләк итеп калдырырга мөмкиннәр. Үзләре алар авырмашка мөмкин. Ну, авырга мөмкин. Әмма ләкин аларның клиника килеп, без аларны күрә алмыйбыз. Визуальный күз белән генә аны диагноз куеп булмый. Алар өчен мортул авыру җиңелсә генә үтә торган, ә безнең и кышлар өчен, дуңгызлар өчен ул безгә зур зыян яңадан кабатланырга мөмкин. Аннан үстәмә әйтәсем килә, җәйнең уртасы үтеп бара. Күп җиләк җимеш вакытлары әле ул дәвам итә. Гөмбәләр өлгерер, менә яңгырлар яу бүтте. Күп җирләрендә дә гөмбәз җыючылар, алар менә кырдан, кырги дуңгызлардан, кырги кышлардан бу вирусны, авыруларны безгә алып кайтырга мөмкиннәр. Шуның өчен бигрәк тә дуңгызны бит безнең республикада бар, урыс районнарында бар, урыс авылларында тотабыз, яшәнең батыны түгел.
Төрле милләтләр
вәкилләре яшәй. Шуңа күрә монда 40 кына кисепсез давай дуңгыз тотмагыз дип әйтеп булмый. Кош белән дә шөгыльләнәбез, көзгә табан күбесе кайбер кешеләр җәй башында алмый кышларны, тавыгын да алырга мөмкин, ягадан үстергә, күкәш алырга, күркәсен дә алырга мөмкиннәр, үрдәкләрен дә һәм бурыларны чебиләр үстерелгәнне әйдә алыйм әле кышка беренче кар ягач алырмын казны да, без бит инде шулай, бездә ул һәрбер авылда әбиләр генә түгел, хәзер яшьләр дә, дачалар да тотырга мөмкиннәр, менә бу үзләре үз ул районнарда коттеджны басыкларда шуңа күрә он асыннары бу авырулар алар урмандан да ияреп кайтырга мөмкин. Менә шуны сөйләп әйтәсем килә.
Һәм инде ул авырулар нидән гыйбарәт? Авыруларны да әйтеп үтик.
Әй, авырулар нидән гыйбарәт? Беренчедән, менә әгәр инде нигә күз салсак быелгысы елга, ну, яшур дигән авыруны без кабатлыйбыз, чөнки бу эреме гызәтерлектә дә, моның белән кешедә, үзебездә чирлибез. Шуңа күрә онытырга түгел. Икенче авыру мен куярым, бруцеллез дибез, менә тугыз быелгы елда тугыз очрак көтелде. Шул исәптән республикада безнең, республикада. Менә әйтеп үтәбез, Кайбыс районы булды, аннан Зеленодол районында һәм Сарман районы. Бөтенләй 15 очрагы. Әйтмичә үтә алмыйм, кешеләребездә чирләде. Менә Роспотребнадзор мәгълүматы буенча бүгенге көндә менә 22-нче, 23-нче, 24-нче елны исәп калсак, 28 очрагы безнең теркәлгән. Менә алар инде аларны шифаханәләрдә бүгенге көндә лечитәләр, аны ул аларның Роспотребнадзор күзәтчелеге астында алар даими лечениялар, дәвалануалар, шуңа карамастан безнең яктан да һәм Роспотребнадзор ягыннан да менә шушы бруцеллез авыруын ничек кенә булса да бүтән артмасын очраклары. Шуңа күрә үзебездән тора. Нәрсәдән? Бу беренче чиратта без инде шәхси хуҗалыкларга әйтәсем килә, басым ясыйсы килә, чөнки яшәрен батырын түгел, документсыз, Андан соң инде биздин менен согласовать этмичә, рөхсәт кагазы булмыйча, ветеринар сапаровый документтар булмыйча алып кайту катгы тыйыла. Катгы тыйыла, чөнки яшерим катырын түгел, бу 30 елдан артык бездә булган стеркелгән авыру түгел ие. Әмма ләкин менә былтыргы елдар 1 сентябрьдән башланды ул. 15 шурагы бездә 2 елга. Монда инде һәр бер шәхси хуҗалыкны саныйм мин. Шуңа күрә, вот, тагын әйтәсе килә, күрше күлеңгә кисәк, Карелия менә Мордовия республикасында, Пензе, Брянский, Саратов өлкәсе, Оренбург, Смоленский, Забайкальский край. Менә 9 шурагы быел гына теркәлде. А булай ул бездә инде мин тагын бер кабат әйтәсем килә, 23 елда бруцеллезның 34 шурагы күзәтелде. 34 кеп ул. Аз түгел. Үзебез генә без 7000-гә якын баш санын югалттык. 7000-гә якын күп бит инде ул. Менә Тукай хуҗалыгын Әтнә районына әйтми мөмкин түгел. Чөнки алар бер көнгә 60 тонна сөт тапшыра. Тукай хуҗалыгы. Югары Әтнәдә урнашкан Тукай хуҗалыгында 5500-гә якын малны юк итәргә туры килде. Шуңа күрә уйлап карагыз. Анысына түгел әле әппәттек. Әгәр авырулар чыга икән безнең бәйләнгән игенгә дә, безнең статус түбән төшерелә, безнең как ни булага порус ни була бу авырулар буенча, шул ук әйтеп калсак, заразный узел дерматит дибез инде, бер чөлес турында әйтсәм дә, безнең бүгенге көндә республикабыз статус буенча, регионализация буенча, ул безнең не балага булсана. Шуңа күрә экспортка да бу начар тәсир итә. Кирьякка. Без һәр бер ил белән, менә күп илләр әйтеп үтте бит инде моны, не, Татьяна Константиновна. Египет, Каравия, Саудовская Аравия, Иранга да, һәм башка, һәм башкаларга күп күләмдә җибәрә алабыз. Әмма ләкин алар безне карыйлар. Aha, tukta rüksət bilməzkə mümkün. Rusiya Qunazur, Avul Qucalığı Ministerliği da onu kontrolüldə tuta bir gün tutmuşa bulmayı, onların da kontrolüldə tura. Biz küp illər bilən iyim bulurqa mı beyəsi düşüb gitə? Əyir, bir yaktan mənə naçar təsir itə kiriyak kastri yuk, zur yugaltılar kişirəmiz, avuru kilib çıksa. İkinci yaktan, əgər iyginibizinin Менә дистергән игенебезнең сыйфаты начарая бара икән. Тагын бер ни авырлык туя безнең алда. Иген бар, бәясе юк. Шуңа күрә аннан әле менә Татьяна Константиновнаны эштәп әйтерсез фумигация турында да. Чөнки аның хәзер вакыты үтеп тә бара инде. Әмма ләкин фумигация бу газация дибез менә бу теге амбарны клишлар
Долгоносиклар, долгоносиклар, зерновые вредители хлебных запасов
теперь. Шуларга карата помещиларга бушады күп җирдә. Бу инде даими крестьян фермер хуҗалыкларына да, эшкуарлар кичкенә складларга да карата итәсем килә. Чөнки зур агрофирмалар, алар инвесторлар бу мәсьәләне алар алдан ук сезнең белән инде алар төзегәндер инде
договорлар да бар, бездә эшләр эшләдек, инде күп эшләр эшләдек.
Шуңа күрә бу әйбергә дә әһәмият бирсеннәр. Чөнки яшерен батырын түгел, быелгы сыелда игеннәрне әле аның теге өлгерү дә әле тигез өлгермей. Менә үзе ишеттек, без дә ишетеп тордык бит инде
арча. Әле сакларга кирәк әле аны
җыганны саклаган дәвердә, әгәр иген кала икән, 2 ел, 3 ел, менә без нигә сөйлибез, менә таксисын дибез. Бөтенесе дә бәйләнгән, менә помещениене иген саклый торган складларны. Кичкенә мы, зур мы, агачтан мы ясаган, таштан ясалган мы, анда бетонир иткәнме, шуңа карамастан. Обработ күткәргә. Бу инде дезинфекция дибез, дезинбация дибез, фумигация ничек дип. Анасаң да, фумигацияның кыскарына итеп әйткәндә, шуңа күрә аларга менә Татьяна Константиновна ул турыда тагын
без аны да ясыйбыз, этот вид услуги тоже выполняем, фумигация, обеззараживание, бөтен ошлыкны да обрабатывать итәбез киткәндә, теплоходлар белән, вагоннар белән киткәндә обработка ясыйбыз обязательно. Чөнки анда кортлар чыкса, бөтен ашлыкны бетереп атса...
Международный скандал.
Интерполга
барып җитә. Бу международный скандал була. Аннан соң Bizden bu Tatarstan bilen işlemeyecekler.
Şulay.
Eytir sizden bütün iğininiz. Çünkü yaşların batırını tügül. Şulay. Siz bütün ziyilgan iğinlerini. Elevatorlarga bütün dalar 5-6 rayon bilen işlerge mümkün.
Şulay.
Onlar
20 şer bula. Bir partiyada 20 paklajıdatil bula. Şuna kule onda hraniyeniga gelgende onda 20 Türlü silkos tavarı производителлерden партия жиыла.
Ана скандал кете.
Шулай.
Анар алар бираза үзара элеше башлыйлар. Йок, минем игенем. Шуңа күре.
Ондай да була хәлләр.
Сутка барып җитәргә
мөмкин.
Унтмасыннар.
Менә урак башлаганча басудан белеп буламы? Мынсын югары сыйфатлы ситләргә узатырга кирәк булыр. Мынсы инде тирлекләргә дип Сотларга айырып буламы?
Тикшермиши булмыйды, аны бары тикшерергә кирәк. Ул бит год буенча тикшерсәм бодайны, анда 20 төрле показатель бар. Шуңа күрә ул бүтән
показательне сана бит.
Моя клейковина, число падения, ИДК, стекловидность, натура, сорная зерновая примесь, вредная примесь. Аларны бүтәнесен тикшерергә кирәк. И менә год буенча берәр показатель туры килмәсә инде ИМ классына, без инде аны ин так скажем, по наихудшему показателю делаем уже в невысокий класс. Теперь это китсем де была. Мне бит этим ИДК мне буялна, ИДК югара. Ул инде 5-нче класска. Аны
раскладка ясап, ИДК кшалына мыскан.
Ие, ул качество клейковины дигән показатель инде деформация клейковины. Аны менә клейковина югач, приборга тикшерәсен инде. Единицасы ничә дип бу клейковина растяжимости. Онга барамы, бармыймы? И менә бу елны инде менә клуб черепашка булганга күрә, ИДКсы аның югары. 5-нче класска торта торган пшеница. Ләкин бүгенге көндә әле 3-нче класска проценты күбрәк дип әйтеп китәсем килә, прогнозлар ясарга әле иртә.
Татьяна Константиновна, безнең Татарстан күп милләтле республика.
Шулай.
Татарлар да тыңлый, башка милләт вәкилләре дә тыңлый. Шуңа күрә менә бу мөһим мәгълүматларны рус телендә дә әйтеп үтсәгез, ул инде игенчеләребезгә
На сегодняшний день очень важным является соблюдать все требования по показателям ГОСТа, по показателям технического регламента 0.15 о безопасности зерна, а также при реализации зерна за рубеж необходимо соблюдать требования страны-импортера. Наш филиал Центра оценки качества зерна обладает всем необходимым оборудованием, всем профессиональными людьми, которые проверяют это зерно, и мы стоим на страже качества и безопасности. Очень важно соблюдать и фитосанитарные требования. Это повелика, амброзия. Если также лесные вредители, фитогельминтологические вредители. Это все необходимо проверять, чтобы, не дай бог, не поступило в нашу республику нотификации и тем самым не закрылся экспортный потенциал нашей республики Татарстан.
Həmində mənə oldan etdiniz, nindi illər bilən bizim səvdə alıb barla, aşlıq. İndi bir yıl uzata başladınız mı? Yalınmasa əli kütüb durasınız mı?
Bu urajay, mənə 24-cü yıldağı urajayını əli paka biz zotmadıq. Əli mənə jiyağına başlayıbız, iyi mi? 23-cünü zottıq, 65 teplaxot gitti, 200-dən artıq min tonna gitti indi ol. Mənə şuna kurə şulay. Шул менә культура ма пшеница ячмень. Менә ике культура инде безнең китә. Теплоход белән.
Идрис Мидарисович инде бер студия килгәч, терлекләрдәге авырулар турында да бераз әйтеп үтсәгез, бүгенге көндә безнең республикабыз терлекчелеген нинди авырулар борчый?
Иң беренче тагын бер кат әйтәсе килә, безгә терлекчелек тармагы өчен иң әһәмиятле яшу. Ничек кенә булсала. Әйе, Россиядә бүген күзәтелмәде, Аллага шөкер, но аның белән генә чиктәп булмый. Анасын кыш гриппы искә төшерәбез. Менә кыш гриппын алсак, барыбер быелгысы елда, менә 24-нче елда 6 очрагы теркәлгән. Бу Сахалин өлкәсе, Ставрополь крае, ана Северный Осетия, Крым, Республика Крым, Херсон өлкәсендә. Монда зур-зур Бетес фабрикалар юг итәргә туры килмәсә дә, әмма ләкин чыгып тора. Ул бер кагыда китмәде. Шуңа күрә ул авырга әһәмият бирергә кирәк. Без бу өлкәдә менә бу юнәлештә нәрсә әйтәсе килә? Бигрәк тә, әйе, безнең күп көпчілік күшкішілік фабрикалары, дұңыз комплекслары биобезапасыз бойынша, мұна бойында ең бірінші біздің ағыраждене дейбіз, дезинфекционный барьер, шынки транспорт кіре, қаяғына ерме транспорт кішілер, санитарин парапустниклар, біздің ветеринар санитарий тәләпләріне туры келді деп әйтірге мен білген көрініш әйтірге мен әмәләкен, крестьян фермер қожалықлары, ішкімәкірлер, агрофирмалар, зур-зур агрофирмаларда бүгін біздің ветеринарий санитарий тәләпләріне туры келіп ішләмелер. Біз мораторий болғанға көре, 22-ші елда енді бітін кішаны біле, март айыннан штрафлар сала алмасақ та, біз систематик, регулярны обследован өткәрәбез, профвизитлар өткәрәбез, беседалар өткәрәбез, һәр вакытта карап, күзәтеп торабыз. Шуның нәтиҗәсе белән предистерина җибәрәбез. Нәрсә? Әйе. Бу әһәмиятле, чөнки 1.5-га якын безнең бүген республикабызны алсак, дәвендә кичкенәшендә агрофирмаларына кертеп 1.5-1.5 хуҗалык бүген эре мәгазин терлек белән монда инде сөт күпчелеге сөйлестіру білән шүгіләне практически шуның 90 мен әйтерге мағы 90% біздің ветеринар санитарий тәліпіне тұр келмей. Бұл бір сөз ауруда мұнда заразный узелка дерматитта анасын сарыққа әгер сарық тұтушы қожалықлар сұңғыларда біздің орта башлады. Кристиан фирмен қожалықлар шынки біздің бетінде республика яшарын батырын түгіл, ислам, мүсілман илінен тұра, құрбан ғайетіне де тілесе қайын. Бізде тәләпләріні бұйылғысы елда мұна яшарын батырын түгіл, құрбан айын алдынан да чит үлкеден кірттірмедік дейерлік бұла. 100% үзебізнің республиканы, үзебіздегі үстірілген сарықлар білен, кәжелер білен тәмін етерге шушынды бізге, ауыл қожалығы министрі қала бізге көдет тәліпіне, біздің үзебізнің күзетшілік бойынша да шул дәулет баш ветеринарий білгішілері білен де, идарасы білен бірлікте шушы юнайшты біз ішін алып барабыз. Оннан, әгер енді осақ бүтен
Күскенше мен сұрау берем әлі. Әлі мен дұрыс аңламадым, әлі сіз дұрыс әттігіз мей, дұрыс мей, дәрісі бәш 90% тұры келмей деп. Біздің халқымыз продукция ола. Ол аның яқшы сифатлы болуына инанып алырға дейін.
Аның, Өзіл абай, бұл мәселені мен айырағын ұнаттам мен. Аның сифатына ол тұры келе. Сифаты контролда тұра. Сөт болса да, ит болса да, азық да. Әмәләкен, биобезапасынсы дейдім. Читтен, мен әшірші, асуба пасын дейбіз енді, или инфекционы ауруларыны кірілмәсінлер үшін, и таралмасын үшін, һәр бір кішкене қожалықмы, 100 сыйыр тұтамы, 500-ні тұтамы, 2000, 3000 турында сөзде юк. Мен әшірші тәләплерін өтерге тейгіш. Шынки, ғанығына сақларымын деген Құдай тағала. Өзебізді өзебіз сақламасақ, Өзебіз қарамасақ, шынки көпшілік мұна енді біздің хәр бір ұшырағы, біздің енді әлік правоохранительный органдар дейбіз мұнда бүттін үсіде, прокуратурада хәр вақытта сұрай, текшере башлайбыз, бізге қойыда шықса мұна бұлтырғызын қабатлап айтсам, Леногорскеда бітіс фабрикада бетінде 3000-де 12000 күшін югетерге тұры келді, югары патагына кіріп бойынша. Қоян келген, неші келіп шыққан, біз аны айта алмаймыз. Әйе, әпеттіки, мұна шушы тәләп, әні өтеп бір бірмеген, диз бар ері ішілі тұрған болмаған, аның не біздің тәләпләр бойынша аның бар қарбірсінде енді, мәдде бар бетінде, тауықлар үшін өзіне, сарық үшін өзіне, әрімегіздірлікке, шулай өзіне, аның бар тәләпләрі, дұңыз үшінде, мұна шуын әйтесім келе, вирус ауру, кірмесін үшін, мұна шушы тәләпләріні қатғы өтеп, тиешілі.
Идрис Мударисович, мына хәзер сәүдә шелтәренә чыккан безнең азык-төлек яхшы сыйфатлымы?
Һәр бер азык-төлек нинди булуына карамастан, мин инде төрлесенең төрләре, ит, сөт, сөт продукцияләре, ит продукцияләре, алар сыйфатлы. Алар һәр вакытта ветеринар санитарий экспертиза үтәләр. Һәм һәр бер продукция Меркурий аша, федеральный государственный информационный системы, Меркурий аша, анарға ветеринар сапаран документ берілі. 1 килограмм мұл, 5 килограмм мұл, 5 тонна мұл, 10 тонна мұл. бүтүнүсү да, балык болсо да, сүт болсо да, сүт продукциясы да, сырмы, бүтүнүсү да үтө.
Демек, біздің сатып алушылар қорқырға тиісті түгел.
Жоғары
сипатлы продукция алалар, әмме рәсми рәвісті сатылған жерлерден алырға тиісті.
Виктория, үй араларында, юл бойларында, анасын, міне бұл бигерек те соңғы уақытта яшырын батырын түгел, біздің регионда, күрші регионларда бетінде, кішілер арасында, міне балалар, летний жайгы лагерьларда, мен бұл тек ішек аурулары білен ауру күзетілді. Шуңа қарата Роспотреб назурға мені текшіру оларға үкленді. Біз енді қарап тұрабыз. Біз бетінде әр вақытта қарайбыз. Ит нінде сипатлы болған. Оның бар мы справка балаға получи дейбіз. Лаборатория текшіру үткен мі? Сүт продукциялар оларыны біз қарап тұрабыз. Әмі ләкін мені яшырын батының түгіл әзірлі вақытында. Алар битинде кушалар, бүтән ризыкларда кушалар. Шуңа күрә, бу нидә без уяу, безнең күзәтчелекләр түгел, баш ветеринария идарәсенең белгечләре дә һәр вакытта һәр бер продукцияны контрольдән без гатмыйбыз. Минем тагын бер гадәт әйтәсем килә, үстәп менә шушы җитештерүчеләргә, менә тотучыларга, мал тотучыларга, беренче кыш дуңгыз тудымда мин инде әйтеп үттем, аларның бүген таләпләр 99% үтәлә, әреме гәзелтерлек буенча. Нинди генә бызау тотам ул, сарык тотамы, сарыкны әйтеп үтәсем килә. Һәр вакытта менә шушы исләреннән чыгармасыннар. Һәм бу тарафларны без алар үтәргә тиешләр. Авыр булса да.
Сөйебезнең башы игенчелек турында, урак башлану турында иде. Менә сезгә йомбаклау өчен 2 минут вакыт тәкъмилләр әйтергә телисез тыңлаучыларыбызга.
Минем әйтәсем шул, беренчедән, елыбыз уңдырышлы булсын, игеннәрне югалтусыз гына җыеп алыйк, һәм калган кышлатуга хайваннар өчен, мал туары өчен катнаш азыкны да, һәм бүтән печәнендә, силосында, синажында да сыйфатлы итеп әзерләсәк иде. Һәм авыруларын кермәсене, үзебез исән сау булыйк, малларыбыз да исән сау булыйк, үзебез барыбыз да уя булыйк.
Татьяна Константиновна,
Минем дә инде әйтеп китәсем килә, бу елны яңа унышта инде телим мин югары сыйфатлы унышлар булсын. Исәнлек, саулык телим инде бөтенесенә дә рәхмәт дә әйтеп китәсем килә бөтен авыл хуҗалыкларына. Яхшы гына булсын, безнең центр оценки качества зерна гел ярдәмдә сезгә, килегез безгә, без сезгә бөтен консультацияларында әйтербез, сыйфатында тикшерербез, декларацияларында биребез, шуңа күрә сез можете быть спокойны, если придете к нам.
Аңлашылды. Мөхтәрәм кардәшләр, бу республикабызда урак башланды, яңгырлар инде авыл ишәннәре әйтүенчә, ул игенчегә бер вакытта да комачауламый. Чөнки урак вакытында юкса да, ул киләсе уңышка уңай йогынты ясый. Шуңа күрә республикабызда инде яңгырларга карамыйча уракны башлап җибәрделәр, яхшы гына иттереп урып җыючылары бара. Без болар хакында бүген район вәкилләре һәм Татарстан Республикасының ашлыкның сыйфатын бәяләү үзәге филиалы директоры Татьяна Константиновна Меликеева һәм Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Мидарис улы Ләтин белән сөйләштек. Рәхмәт сезгә. Авыл халкы тырышып үстергән игеннәрне югалтуларсыз яхшы сыйфат белән җыеп алып, әйбәтләп урнаштырырга язсын.
Шулай булсын, амин.
Амин, шулай булсын.
Һәм инде безнең әңгәмә ахырында бу җырыбыз алдынгы игенчеләребезгә бүләк булып бирсен.
Терлекчеләргә дә.
Шулай, сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Исән булыгыз.
Шелетер, шелетер агыкан шишмәләрем, сабый чакыттан калырган аңдарым. Шушы изиге җирдә атылам кибетен, матурлыгым дөйем дөньяна. Шушы изиге җирдә атылам кибетен, матурлыгым дөйем дөньяна. Barışlarım bu dayılarım, basılarım kırlarım, yeni yakıtı öptülerim. Bıçırlanışar, bıçırlarım, barışlarım, dayılarım, osularım, kırlarım, yeni yakıtım, öbütlerim, bıçırlanışar, bıçırlarım. Жирлерге кетсем, сагынам байтан, уразналар баша кисләре, өннәрмендә күрәм, кешеләрмендә, алыша закле авыл кешеләре, өннәрмендә күрәм, кешеләрмендә, алыша закле авыл кешеләре. Arışlarım, dayılarım, asılarım, kırlarım, yiğnimi yakıtım, öbütlerim, çırılan aşağı, çırılarım. Arışlarım, dayılarım, asılarım, kırlarım, yiğnimi yakıtım, öbütlerim. Arışlarım, dayılarım, asılarım, kırlarım, dinimi yakıtım, öbütlerim, çırılan aşağı, çırılarım. Arışlarım, dayılarım, asılarım, kırlarım, dinimi yakıtım, öbütlerim, çırılan aşağı. Jırlarım, jırlanışam, jırlarım, jırlanışam, jırlarım.